Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωρακίδη.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κατάσταση, είναι μία εβδομάδα μετά την έναρξη, σχεδόν μία εβδομάδα, έτσι, ίσως και λίγο παραπάνω από την έναρξη της εισβολής χερσαίων δυνάμεων στη λωρίδα της Γάζας.
Της τρίτης φάσης, ας πούμε, και θα επακολουθήσει μία τέταρτη, η οποία θα είναι η προσπάθεια διαχωρισμού του βορείου τμήματος από το νότιο τμήμα, ήδη έχει διαχωριστεί, και η αναζήτηση των ομήρων και η αναζήτηση των ηγετικών στελεχών της Χαμάς, όσοι εκ των οποίων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, γιατί ως γνωστόν ο αρχηγός της Χαμάς είναι στο Κατάρ φιλοξενούμενος, ο Καλέν Μασάλ.
Ναι, η τέταρτη φάση όμως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα έχει και πάρα πολλά θύματα, δεν θα είναι ανέμακτη, έτσι?
Όχι, δεν είναι ανέμακτος αυτός ο πόλεμος, αλλά σύμφωνα με τις εξαγγελίες των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων του IDF, έχουν πει ότι θα αλλάξουν τα σύνορα, ότι δεν θα σταματήσουν εάν δεν επέλθει η διάλυση της Χαμάς. Αυτό και μόνο σαν δηλώσεις, όσο βερμπαλιστικές και αν είναι, για τη δημιουργία ψυχολογικού υποβάθρου τέτοιου, ώστε να υπάρξει μια φοβία και στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει, αλλά και στη Χαμάς να έχει εσωτερικές πιέσεις για να ενδώσει, δείχνει ότι θα έχει ακόμα πορεία με θύματα, και δεν είναι μόνο τα θύματα της στρατιωτικής επιχειρήσης. Αντιλαμβανόμαστε και ποια ανθρωπιστική καταστροφή θα ακολουθήσει, διότι μέσα στα ερείπια αυτά και με την καταστροφή των υποδομών ελοχεύουν επιδημίες, αρρώστιες και άλλοι παράγοντες που συνεχίζουν να δημιουργούν αυτό το φαύλο κύκλο του αίματος και της ανθρωπιστικής καταστροφής.
Πάντως, από τα τρία στοιχεία που αναφέρατε νωρίτερα, κύριε Θεοδωρακίδη, αν μου επιτρέπετε, η εξόντωση της Χαμάς, η αλλαγή των συνόρων, αλλά και η ασφάλεια των αμάχων, δεν μπορούν να μπουν όλα μαζί. Γιατί πώς μπορείς να διασφαλίσεις την απελευθέρωση των αμάχων και την ασφάλειά τους όταν μπαίνεις σε μια τέτοια μάχη?
Εξού δεν μπορείς από στρατιωτικής πλευράς, αλλά παράλληλα βλέπετε ότι υπάρχουν και οι διπλωματικές διαδικασίες, η μετακίνηση πληθυσμού στο Σινά, σαν σενάριο, δεν υπάρχει πια. Γίνονται προσπάθειες επιβοήθησης διπλωματικές και δια της προβολής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών. Πηγαίνει σήμερα πυρηνικό υποβρύχιο μαζί με τα δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή για να επιβάλλουν μια διπλωματική κατάσταση τέτοια που να οθήσει και το Ισραήλ, διότι και το Ισραήλ εσωτερικά δεν είναι ήρεμο. Ξέρετε, υπάρχει μια αντίφαση στην πολιτική του Ισραήλ ως προς τις επιχειρήσεις. Η μεν κυβέρνηση Νετανιάχου λέει ότι θα συνεχίσουμε, οι δε μετριοπαθέστεροι λένε να φέρουμε τους απαχθέντες πίσω και να μπούμε σε μια διαδικασία συνομιλιών. Είναι ένα κουβάρι, αλλά το ταξίδι Μπλίνκεν και η εξασφάλιση από Ιορδανία, Αίγυπτο, τόσο όσο και από την ηγεσία της δυτικής όχθης των Παλαιστινίων, διάβλων επικοινωνίας με τη Χαμάς και σήμερα στην Τουρκία βέβαια, προκειμένου να δώσει ένα μήνυμα αυστηρό, διότι η Τουρκία σκηνοβατεί διπλωματικά στην χώρα, στην ατολική χώρα, η οποία έχει δυνάμεις και στη Συρία και δυνάμεις κατοχής στην Κύπρο, κάνει επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ, και ας μην τα αναλύσουμε περαιτέρω. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να δώσει ένα διέξοδο το οποίο θα αρχίσει με την επιστροφή των απαχθέντων. Αυτό είναι μια ένδειξη, αν τελεσφορήσουν συνομιλίες, ότι μπορεί να σταματήσει αυτός ο κύκλος βίας και να παραδοθεί το βόρειο κομμάτι της Γάζας, όπως είναι ο σχεδιασμός, στα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να δουν την επόμενη μέρα. Διαρκούντος του πολέμου δηλαδή, εξετάζεται και η επόμενη μέρα και με άλλες προσωπικότητες που θα ηγηθούν και στους Παλαιστινίους. Δηλαδή, ο Αμπάς πλέον είναι ξεπερασμένος. Η Χαμάς, λέει, είναι εχθροί μας και αυτοί που θα συνομιλήσουν. Υπάρχουν όμως μετριοπαθείς προσωπικότητες, σαν τον Γκαλέν Μασάλ και άλλους που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια της ΦΑΤΑΧ, οι οποίοι συζητάνε. Άρα βλέπουμε τη σκληρή φάση του πολέμου τώρα, ο οποίος κατά την άποψή μου δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Θα είναι έντονος, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι όπως γίνεται η προσπάθεια εξόντωσης της Χαμάς, με αναμεμειγμένους τόσους αμάχους και με καταστροφή τέτοιων υποδομών σε τόσο στενό επιχειρησιακό περιβάλλον και με τόσες πολλές στρατιωτικές δυνάμεις.
Κύριε Θεοδωρακίδη, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, είπατε και εσείς πριν για την περιοδία, τη δεύτερη αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε αυτό το μήνα του πολέμου, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή. Επειδή γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση εδώ και καιρό σε σχέση με το ποιες είναι οι χώρες οι οποίες τέλος πάντων κάνουν τα περισσότερα κουμάντα στον πλανήτη και αν η Αμερική απειλείται από την Κίνα, από τη Ρωσία, από άλλες μεγάλες χώρες, βλέπουμε όλες τις υπόλοιπες μεγάλες χώρες να είναι στη γωνία. Αυτό τι σημαίνει?
Σημαίνει ότι η περιοχή είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό το επιβεβαιώνει η μεγάλη παρουσία δυνάμεων, δύο αεροπλανοφόρα και ένα πυρηνικό υποβρύχιο. Είναι ένα τεράστιο μήνυμα προς όλους ότι εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε τη θέλησή μας, αλλά και απομόνωση από τις επιχειρήσεις του Ιράν, το οποίο είναι μια μεγάλη δύναμη και μπορεί να επηρεάσει τη Μέση Ανατολή, είναι όμως μικρή δύναμη άμα μείνει μόνο και αβοήθητο να αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όλος πλέον ο αραβικός κόσμος και από πλευράς εξοπλισμού, συνομιλιών και εξαρτήσεων έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Κίνα εμφυλοχωρεί λίγο οικονομικά, η δε Ρωσία είναι καθημαγμένη από τον πόλεμο, ο οποίος πάει να κλείσει η διετία τώρα, το Φεβρουάριο κλείνει η διετία. Οπότε αντιλαμβάνεστε και η παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή, στη Συρία, είναι μικρή, και με το πρόσχημα ότι υπάρχουν ανεπτυγμένες αμερικανικές δυνάμεις οι οποίες πρέπει να προστατευτούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε ότι ο έλεγχος απούσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν έχει κάποια στρατιωτική ισχύτη δύναμη, είναι μόνο διπλωματική, να είναι όλος ο έλεγχος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα βλέπουμε ότι η διεθνής κοινότητα μόνον σαν Συμβούλιο Ασφαλείας μετά τις επιχειρήσεις χρόνο θα μπορέσει να παίξει κάποιο ρόλο. Το δυστύχημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι δύση υπό την ευρία έννοια, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε καν να παρέμβει επιχειρησιακά. Είναι μόνο κάποιες ανθρωπιστικές βοήθειες, αλλά μεταξύ των οποίων και το σημερινό, το C130, το ελληνικό, το οποίο πηγαίνει, η συζήτηση για τη διάνοιξη θαλασσίου ανθρωπιστικού διαδρόμου δια της Κύπρου προς την Ελλάδα και Ευρώπη περαιτέρω. Άρα, στο ερώτημά σας είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εκεί.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μπροστά μας πολύς καιρός για να αλλάξει, ας το πούμε, φυσική ηγεσία ο πλανήτης, έτσι δεν είναι?
Σε ό,τι αφορά στη φυσική ηγεσία, σαφώς...
Εντάξει, μέσα εισαγωγικά το φυσική, έτσι.
Ναι.
Εννοώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται, τι να κάνουμε, αυτή δεν είναι η πραγματικότητα.
Δεν ηγείται του κόσμου, όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάποια ενδιαφέροντα τα οποία τα στηρίζουν επαρκώς. Μην ξεχνάμε ότι επέρχονται και εκλογές. Δηλαδή μπροστά μας δεν έχουμε μία περίοδο πολιτικής σταθερότητας. Επέρχονται εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στέκουν τόσο καλά οικονομικά στο διεθνές περιβάλλον.
Μάλιστα.
Γι' αυτό τις κάνει και ανήσυχες, εξού και η προσπάθεια επιβολής σε ζώνες του κόσμου που είναι του αμέσου ενδιαφέροντος. Και σαφώς το Σουέζ, ο διάδρομος της Άκαμπα και οι ενεργειακοί δρόμοι στη Μέση Ανατολή, διότι η Μέση Ανατολή είναι αυτή που δίνει ενέργεια κατά το πλείστον και στην Ευρώπη που είναι σύμμαχος της Αμερικής και στον υπόλοιπο κόσμο, δημιουργεί και εστιάζει ένα τέτοιο ενδιαφέρον και βλέπετε τι γίνεται και με την προσπάθεια η οποία υπάρχει περιορισμού των όποιων θέλουν να παίξουν ρόλο.
Τώρα, εδώ, κύριε Θεοδωρακίδη,
αυτό που μας αφορά σαν Ελλάδα είναι ο ρόλος της Τουρκίας, η οποία ισχυρίζεται ότι μπορεί να είναι ένας παράγοντας εγγύησης στη λωρίδα της Γάζας. Το πρόβλημα το ουσιαστικό είναι να μην αποκοπούν οι Παλαιστίνοι σε δύο κράτη, σε λωρίδα της Γάζας και σε δυτική όχθη. Η Τουρκία έχει δυνάμεις στη Συρία, σκοτώνει Κούρδους, τους οποίους εισαγωγικά λέει ότι υποστηρίζουν οι αμερικανικές δυνάμεις στο Βόρειο Ιράκ. Έχει εισβολή και κατοχή ως εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θέλει να παίξει ένα ρόλο, αλλά είναι αναξιόπιστος εκ των πραγμάτων ο ρόλος που θέλει να παίξει. Και εκτιμώ προσωπικά ότι η επίσκεψη Μπλίνκεν αυτή τη στιγμή δεν είναι για να δώσει αέρα στην Τουρκία τόσο όσο για να συγκρατήσει τους τουρκικούς σχεδιασμούς, οι οποίοι είναι να βρουν διέξοδο και να εμφυλοχωρήσουν
επεκτατική
στον αραβικό κόσμο. Διότι το είναι σύνολο του αραβικού επεκτατική κόσμου εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κύριε Θεοδωρακίδη, ένα άλλο ζήτημα που συζητήθηκε πολύ τις δύο προηγούμενες ημέρες είναι αυτή η δήλωση ενός αξιωματούχου της Ισραηλινής κυβέρνησης από τους ακροδεξιούς που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Ισραήλ, ο οποίος πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ρήψης πυρηνικής βόμβας για τον εμφανισμό της Γάζας.
Αυτό το μόνο που τέλος πάντων σαν ένδειξη μετά από αυτή τη δήλωση μπορούμε να αξιολογήσουμε είναι ότι αποκαλύφθηκε, διότι δεν έχει παραδεχθεί ποτέ το Ισραήλ, ότι έχει πυρηνικά. Και σαφώς έχει πυρηνικό σταθμό ενέργειας και στο λιμάνι στην Άκαμπα, στα σύνορα με την Ιαβανία, στην Τέιλα, αλλά είναι αδιανόητο. Γι' αυτό και από τον Νετανιάχου, ο οποίος θα δούμε την επόμενη μέρα των επιχειρήσεων ποια θα είναι η πολιτική του τύχη, απεμακρύνθη αμέσως. Οπότε ήταν εκτιμονιά.
Απομακρύνθηκε όμως γιατί είπε κάτι ακραίο ή γιατί αποκάλυψε αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς νωρίτερα?
Νομίζω ότι είναι συνδυασμός, ήταν απώλεια ψυχραιμίας από έναν υπουργό μιας πολύ συντηρητικής κυβέρνησης, η οποία απεφάσισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση χωρίς να λάβει υπόψη της διεθνείς πιέσεις και άλλους παράγοντες, επαφορμή της όντως στιγερής αυτής τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, η οποία Χαμάς είναι μια θεοκρατική οργάνωση και σαν τέτοια δεν θα ηρεμήσει αν δεν διαλυθεί, διότι ξέρετε, στις εξαγγελίες της Χαμάς είναι ότι και όποιος μιλάει με μη θεοκρατικούς, ακόμα και Άραβες, είναι εχθρός μας. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει
κύριε Θεοδωρακίδη,
προσέγγιση.
Το θέμα των πυρηνικών του Ισραήλ είναι μια ιστορία παλιά. Εγώ νομίζω ότι αυτοί παρικούν την Ιερουσαλήμ και κυριολεκτικά και γενικότερα γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει.
Γνωρίζουν, όπως γνωρίζουν και τι βοήθεια και γιατί καθυστέρησε η εισβολή, τι βοήθεια έλαβαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τώρα, εγώ θέλω μια
και
διευκρίνηση.
Τι περιεχομένου είναι τα πυρομαχικά τα οποία έλαβαν.
Εγώ θα ήθελα μια διευκρίνηση. Την άποψή σας το εξής, και εγώ τουλάχιστον τελειώνω. Το γεγονός ότι υπάρχει μια πολεμική κατάσταση, η οποία αναγκάζει πολύ κόσμο, πολλούς Παλαιστινίους δηλαδή, να φύγουν από τα σπίτια τους, να συνοστίζονται σε διάφορα στρατόπεδα στο νότιο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, αλλά βλέπουμε συγχρόνως ότι οι αραβικές χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος για παράδειγμα, λιγότερο ίσως η Ιορδανία, αλλά και η Ιορδανία, δεν θέλουν Παλαιστινίους στα εδάφη τους. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, έχει να κάνει με το ότι εν πάση περιπτώσει δεν θέλουν να χάσουν οι Παλαιστίνοι έστω τη λίγη γη που έχουν στο Ισραήλ, ή δεν θέλουν να εισάγουν αυτές οι χώρες το πρόβλημα στο δικό τους έδαφος?
Είναι διτό το πρόβλημα, κυρίως να μην υπάρξει παραχώρηση έστω και του ελαχίστου των γεών που έχουν δοθεί με τις τελευταίες συνθήκες στους Παλαιστινίους, αλλά κυρίως διότι αυτοί που καθοδηγούν τους Παλαιστινίους τώρα πολιτικά έχουν θεοκρατικό χαρακτήρα. Αυτές οι αραβικές χώρες και η Ιορδανία και η Αίγυπτος προσπαθούν να περιορίσουν το φαινόμενο του ISIS και των αδελφών μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι φανατικοί Ισλαμιστές και οι οποίοι δεν σταματούν τη τζιχάντ με τίποτα. Θέλοντας λοιπόν αυτές οι χώρες να διατηρήσουν ένα καθεστώς διαφορετικό και μη θεοκρατικό, ανεξάρτητα από το Ιράν, δεν επιθυμούν τη μεταφορά ηγεσιών θεοκρατικών αντιλήψεων και όχλου ο οποίος τις ακολουθεί. Και επειδή η μετάλλαξη είναι πολύ δύσκολη σε πολιτικό επίπεδο, διότι και από τη διεθνή κοινότητα υπάρχει μια μεγάλη χρηματική βοήθεια, δεν επιθυμούν να μεταφέρουν αυτό το πρόβλημα, διότι ήδη έχουν πρόβλημα και η Ιορδανία με το ISIS στα βόρεια σύνορά της, αλλά και η Αίγυπτος με το 40% των αδελφών μουσουλμάνων, οι οποίοι μπορούν να επεκταθούν και στη ζώνη την υποσαχάρια, στο Σαχέλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα υπάρξει μεγάλη αναταραχή. Ήδη έχει πρόβλημα η Αίγυπτος με τους αδελφούς μουσουλμάνους στα
Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρακίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας είναι λίγο σχετικά περιορισμένος. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Το πρόβλημα αυτό είναι μπροστά μας, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.